Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Praga ju shoqëroi një krenare të vollim. Fillimisht një me kryetitujt. Deputeti shqiptar në Parlamentin Serb Shaib Kamberi kërkon krijimin e qendrës memoriale në Batajnicë. Bota shënon sot ditën e AIDS-it, Kosova nuk bën testë për HIV gjatë pandemisë së koronavirusit. Shpëllëzimi i Amazonës në Brazil arrin nivelin më të lartë në 12 vjet. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi ka përthirrje që të nënshkruhet një peticion i cili ka për qëllim krijimin e qendrës memoriale në Batajnicë të Serbisë. Në 2011-2011 në Batajnicë ishte zbuluar një varrezë masive ku gjetën 744 trupa të shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës së fundit. Peticioni është iniciuar më 2015 nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Ky peticion për krijimin e qendrës memoriale në Batajnicë vjen në kohën kur në Kijev aktorashkës autoritetet po kryejnë ngërmime pasi është zbuluar një varrezë masive, ku dyshohet se janë varrosur mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. Kosova vazhdon të ketë 1643 persona për fatin e të cilëve nuk dihet asgjë nga vitet 1998-99. Shpëllëzimi i pyjeve të Amazonës në Brazil ka arritur në nivelin më të lartë nga viti 2008, ka njoftuar Agjencia për Hapësirë e këtij shteti INPE. Zonat pyjore kanë humbur 11.088 kilometra katror të vegetacionit në periudhën gusht 2019-2020, duke shënuar rritje prej 9.5% në krahasim me 12 muajt paraprak, kanë treguar të dhënat e agjencisë. Shkencëtarët thonë se Amazona është përballur me humbje të shkallës së lartë prej kur Jair Bolsonaro ka nisur të udhëheqë shtetin më 2019. Pyjet e Amazonës përbëjnë rajon 8 me rëndësi që nga dalëson rrugën drejtë ngrojes globale. Scott Atlas, këshilltari për shkencë i presidentit amerikan Donald Trump, pikpamjet e cilët nuk kanë qenë në linjë me ato të task forces së shtëpisë së bardhë për koronavirus, ka njoftuar për dorëheqjen e tij. Atlas, i cili nuk ka përvojë zyrtare në shëndetin publik apo për sëmundjet infektive, ka kaluar vetëm 4 muaj duke këshilluar Trumpin. Skepticizmi i tij për izolimet afatgjate, mbylljet e shkollave dhe vendosjes së maskës për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit kanë qenë në kundërshtim me qendrimet e task forces së shtëpisë së bardhë. Anthony Fauci, ekspert për sëmundje infektive në Shtetet e Bashkuara, ka kritikuar informacionin që ka ofruar ai për Trumpin, duke e konsideruar si mashtrues dhe të pasakt për pandeminë. Kampioni botror i gareve Formula 1 Lewis Hamilton ka rezultuar pozitiv në testin për koronavirus dhe do të mungojë në garën në Bahrein këtë fundjavë, ka njoftuar ekipi i tij. Hamilton është testuar 3 herë javën e kaluar dhe ka dalë negativ secilën herë për herë të fundit më 29 nëntor, mirëpo ja është zgjuar të hënën më 30 dhjetor me simptoma të lehta dhe është informuar në të njëjtën kohë se një kontakt i tij ka rezultuar pozitiv para arritjes në Bahrein, ka thënë ekipi i tij. Hamilton, 35 vjeçar, është në izolim bazuar në protokollet shëndetësore të Bahreinit. Hamilton tashmë ka siguruar një titull të 7 botror, njëherësh rekord në garën me makina. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këshilli Evropian pritet të kërkojë nga Kosova rritje të përpjekjeve për sundim të ligjit, derisa nuk ka asgjë të re për procesin e liberalizimit të vizave. Në konkluzat që do të miratoj, ky këshill kërkon nga Kosova edhe vazhdim të përkushtimin ndaj dhomave të specializuara në përputhje të plot me obligimet ndërkombëtare të saj. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Këshilli i Bashkimit Evropian edhe këtë vit pritet të miratojë konkluzat për procesin e zgjerimit dhe atë të stabilizim asociimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Përmes tyre do t'u bëhet testë vendeve të rajonit që urgjentisht të angazhohen në reforma dhe në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një thirrje e tillë i është drejtuar edhe Kosovës, nga e cila priten përpjekje për të përmirësuar sundimin e ligjit, shtimin e luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, si dhe reformat e administratës publike. Nga Kosova kërkohet edhe vazhdim i përkushtimit të saj ndaj dhomave të specializuara, më saktësisht gjykatës speciale, gjë që BE-ja e sheh se është në përputhje të plot me obligimet ndërkombëtare të Kosovës, ligjet e saj, si dhe rrugën për të dëshmuar përpjekje të sinqerta për sundimin e ligjit, liritë themelore, drejtësi dhe pajtim. Sikur edhe në pjesën kushtuar Kosovës, ashtu edhe në atë për Serbinë, Këshilli përmes këtij drafti të konkluzave kërkon që të vazhdojnë angazhimin në dialogun me vullnet të mirë dhe në frymën e bashkëpunimit dhe kompromisit në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare si dhe ligjet e Bashkimit Evropian. Këshilli do të ftojë palët që të respektojnë implementimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në procesin e dialogut. Këshilli rikujton se progresi në normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës është një parim themelor i marrëveshjes së stabilizimit asocimit dhe për Kosovën është bazë për zhvillimin e raporteve të saj edhe me Bashkimin Evropian, thuhet në këtë dokument. Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, në dokument vetëm përmendet se Këshilli është i vetëdijshëm për rëndësinë që kjo ka për qytetarët e Kosovës. Thuhet se komisioni kishte propozuar që në vitin 2018 të heqen e vizave, por se procesi është në Këshill. Nuk përmendet ndonjë datë apo ndonjë gjë konkrete për këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dita ndërkombëtare e AIDS-it është duke u shënuar më një dhjetor në kohën kur një pandemi krejt tjetër ka përfshirë botën. Aktualisht më shumë se 38 milion persona në gjithë botën janë të infektuar me virusin HIV. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se prej muajit mars, kur janë paraqitur rastet e para me koronavirus, asnjë person nuk është testuar për HIV. Rreziku nga pandemia e rreth duhet ketë penguar testimin për analiza rutinore apo diagnostikim të rasteve të reja. Kronike Ariana Kasapollit.
Ditë ndërkombëtare të AIDS-it më 10 vjetor, Kosova e shënon pa asnjë rast të diagnostikuar me virusin HIV këtë vit. Kjo për shkak se që nga muaji mars, kur u paraqitën rastet e para me koronavirus në Kosovë, asnjë person nuk është testuar për virusin HIV në klinikën infektive. Këtë thonë për Radio Evropa e Lirë Alban Gjëmbalaj, udhëheqësi i Asociacionit Kosovar të personave që jetojnë me HIV në Kosovë, i cili një herësh është i prekur me këtë virus. Infektologu Murat Mehmeti, i cili trajton personat e infektuar me HIV në klinikën infektive, pranoi se për shkak të pandemisë ka pasur ngjecje sa i përket analizave rutinore, por beson se kjo gjë do të ndryshojë në muajin dhjetor varësisht prej situatës epidemiologjike.
Po, përveshëm të asë pak në gjithje, në pëndrejtë në shohu papi situatë së asëne. Një po e kam në plan, besoj po shpresoj pak në dështëta që për bjetë mund të nështëta pak në asë këtë situatë. Dhe ndështëta në mujën tjetër e dëtartë të njëzaj të tja u bëjë dhe analizë. Po problemi është shkohë këtë i Covidit, nësë një gëmë mund të mund një gëmë të mund një rëzikon klinikë.